Sestry a bratři, žijte radostně, jak jsme slyšeli v druhém čtení, ale dnes se nepozdravujte navzájem svatým políbením, protože přes ty roušky by to stejně nebylo to ono. My jsme včera na Křesťanské akademii měli takový velmi zajímavý seminář, někteří z vás tam byli, o důsledcích pandemie. Mně se zdá, že v této globální zkoušce se hodně věcí ukazuje. Ukazuje se nutnost mnohých změn, a to i v oblasti náboženské. Kolega Pavel Hošek z Evangelické fakulty, jeden z teologů, kterých si v tomhletom českém prostředí z mnoha důvodů nejvíc vážím, tam měl velmi krásný příspěvek. Jednak vzpomínal na lidi ve svém okolí, kteří líčí tu pandemii jako boží trest. Za to či ono, to se vždycky něco najde, za co může Pán Bůh potrestat. Ale on jim říká, jakou máš vlastně představu o Bohu, tom trestajícím Bohu. Vždyť Bible na mnoha místech se jasně vymezuje proti té představě, že za každým zlem máme hledat boží trest. Explicitně Ježíš na několika místech v Novém zákoně, kdy na otázku, proč je ten člověk slepý od narození, tak zřešil on nebo jeho rodiče, tak Ježíš říká, ne, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je to špatně položená otázka. A když mu říkají, tak ti, na které padla ta věž v Siloe, byli větší hříšníci než ti ostatní, jste to zasloužili, když říká, ne, to je špatně položená otázka. A kolega Hošek tam velmi hezky citoval žálm, ve kterém je řečeno, že pohané si dělají své bůžky ze dřeva a zlata a jsou jim podobní. A dodal, že člověk je podobný bohům, ve které věří. A tak bych navázal, jakou představu my máme o Bohu a jakou představu máme o trojjediném Bohu. To je téma dnešní slavnosti, slavnost nejsvětější trojice. Je to zvláštní slavnost. Většina těch slavností a svátků během církevního roku oslavují nějakou událost narození Krista, vzkříšení Krista, seslání ducha a jenom několik málo svátků, které se vztahují k nějakému učení víry, k nějakému dogmatu. To je tento svátek, potom třeba ten prosincový mariánský svátek. Bible nepodává víru v podobě dogmat, definic, vypráví příběhy. Víra je tam zachycena v příbězích. V Biblii nenajdeme pojem trojice. Tenhle ten pojem vynalezl, to slovo je neologismus, který vynalezl jeden starověký africký teolog Tertullianus, ta římská Afrika dala rané církvi několik velkých myslitelů, Cypriána, Tertulliana, Augustína především. A vytvořil to slovo trinitas, trojice, jako neologismus ze dvou slov, tres, tři, a unitas, jednota, čili z toho trinitas, trojedinost. A je to něco, co se dostalo do dogmatické stavby katolické církve. Dokonce často o tom slyšíme jako o tom základním článku víry. Karl Rahner, největší katolický teolog 20. století, řekl jednou takovou provokativní větu, kdyby to dogma o svaté trojici vůbec nebylo, pravděpodobně by se vůbec nic nezměnilo na stylu víry naprosté většiny křesťanů. Naprostá většina křesťanů z tohohle tajemství příliš nežije. Stále je Bůh pro ně takový unitární Bůh. A ono není divu. Mluvit o svaté trojici a zvlášť tedy v rámci kázání opravdu není lehké. Není to lehké proto, že mnohé ty pojmy, které se používají, dneska mají docela jiný význam, než měli v době, kdy zrálo toto učení. To učení o Trojici zrálo na různých koncilech a jsou za nimi velké intelektuální souboje různých teologických škol, za nimiž zase byly různé církevně politické zájmy. Tedy studovat dějiny dogmatu je neobyčejné intelektuální dobrodružství, ale tam člověk musí toho strašně znát o těch filologických souvislostech a historických souvislostech. No a ten problém je v tom, že ten význam pojmu se mění. Ukážeme si to na jednom. To je ten pojem osoby. Jeden Bůh ve třech osobách. Ten pojem osoby do teologie přinesl pravděpodobně Tertulian, ale jsou i jiné názory, že dokonce se to jednou vyskytlo i před ním. A vzal to z divadla, z antického divadla, když navštěvoval to divadlo v Kartágu, tak viděl, že když jeden herec hrál různé role, představil různé postavy, měnil masky. A ta maska se nazývala persona, osoba, prosopon řecky. A odtud vzal z toho z té divadelní terminologie tuhletu kategorii, aby označil tu různost Bohu. To dogma o Trojici je důležité v tom, že spojuje boží jedinečnost a pluralitu. To, že vyznáváme jednoho Boha, tak tím neříkáme především, že Bohu není 7 nebo 12, ale říkáme, že Bůh je jedinečný. Ale i když je jedinečný, tak není jaksi single, není někým, kdo neobsahuje v sobě společenství, čili Bůh je ve své jedinečnosti základem plurality a pluralita, pestrost, stvoření a světa obráží tuto pluralitu, která je Bohu samém. To je ta hlubinná myšlenka za tím dogmatem o Trojici. Problém je v tom, že tenhle ten pojem osoby, který takto byl z toho divadelnictví převzat do teologie a z teologie do filozofie, personalismus, do práva, celá teorie lidských práv, práva lidské osoby, důstojnosti lidské osoby, stojí na pojmu osoby, ale ten pojem osoby náš od osvícenství má úplně jiný smysl, protože osoba znamená v našem moderním chápání individualitu. Právě to, co je subjektem, co je ohraničené od toho ostatního. Ale tam se úplně ztratilo to, že ty tři osoby vyjadřují něco společného. Velice hezky to uchopil jeden pojem staré řecké teologie, perichorézis, vzájemná prostupnost. Ty tři osoby se vzájemně prostupují. Je to zobrazeno na jedné pozoruhodné východní ikoně, kde je svatá Trojice zobrazena jako tři postavy, které tančí, které se drží za ruku a tančí. A v tom pohybu tance vlastně vidíte to vzájemné prolínání. Já v jednom svém teologickém spisu se snažím aplikovat ten pojem perichorézis taky na ty tři velké božské cnosti, víru, naději a lásku. Ty se také vzájemně prostupují a je třeba je vidět dohromady. Ten problém, který má židovství a islám s křesťanstvím, je vlastně neporozumění tomu učení o Trojici. Židé nás podezírají z toho, že jsme zradili monoteismus a tím, že vyznáváme božství Ježíšovo, tak je Bůh jakýsi druhý Bůh vedle Boha, což je samozřejmě nesmysl. Ale některé křesťanské představy tomu trošku nahrávaly. Podobně v Koránu, že je představa o křesťanské představě Boha, že je to jakási rodina bohů, otec, matka a syn. A tohleto odsuzují právem. Ale křesťané tohleto samozřejmě nikdy nehlásali. My jsme si někdy tou nejasností mluvení o trojici trošku nahráli k tomu, že tyhle ty dvě velké tradice abrahamovské nerozumějí tomu, co chceme říct tím pojmem trojice, ale ruku na srdce, kdo tomu z běžných křesťanů také rozumí. Často se to naučíme papouškovat dogma o trojici a recitujeme některé věty v liturgii, a není zatím ten náhled. A jak k tomu? Tak jedna cesta je studium teologie. Ne každý má k tomu šanci. Včera jsem četl strašně zajímavý článek v časopise, který někteří z vás sledují, Lacroix International. Je tam článek o mladých lidech, kteří odcházejí z církve a přestávají věřit. A jak s tím mají nakládat jejich rodiče. A kromě jiného je tam jedna svědectví matky, která říká, no když se přede mě postavil ten můj 17-letý syn a řekl, už nebudu chodit do kostela, už nevěřím Boha. Bylo to vyvoláno úmrtím jeho spolužáka. Ale místo, aby se, jak si na něj zlobila, tak se snažila si vybavit ten obraz Boha, který ten chlapec má. A mluvili spolu o tom obrazu Boha. Ona říká, já jsem byla nucena vlastně znovu si promyslet ty základy mé víry, a dneska ta moje víra je daleko promyšlenější, racionálnější, poučenější, a že jsem vstoupila prostě s tím rebelujícím synem do rozhovoru. Jaká je jiná cesta k tomu tajemství trojice, pokud nám není zrovna umožněno se na několik semestrů ponořit do dějin, teologie, filozofie a tak dále. Já si myslím, že jsou dvě, které můžeme nabídnout každému. Jsou to cesty meditace. Meditace nad některými pojmy, které se tam používají. Jedna ta meditace znamená zamyslet se nad určitou metaforou prostorovou. Samozřejmě metafora. Všecko, co říkáme o Bohu, je metafora. Bůh je neproniknutelné tajemství. Ale jedna metafora je prostorová. Bůh nad námi, Bůh před námi a Bůh v nás. Která říká, že pod tím pojmem otec je ten Bůh nad námi. To, k čemu vzhlížíme. To, co nás rovná, když se díváme vzhůry. Je to podobné té metafoře nebe. Něčeho, co je tady stále nad námi a stále s námi, i když si to neuvědomujeme, na co si nemůžeme šáhnout, co nemůžeme zmanipulovat. Ta metafora nebe není jenom nějaká primitivní kosmologie, je to vlastně výmluvná metafora a velmi podobná tomuhle, ten Bůh nad námi. Pak Bůh před námi, to je Ježíš Kristus. To je Bůh, který se vyslovuje v lidství Ježíše Nazareckého. A toho si můžeme představit, postavit před sebe. Ten vstoupil do našich dějin, stojí před námi. Je to ten Bůh před námi. A pak Bůh v nás. Ono vnitřní vanutí, vnitřní inspirace, vnitřní oheň, vnitřní jiskra, ta duše naší duše, srdce našeho srdce, jak o tom mluví mystikové, a to je duch. Takže je možné se jaksi projít meditativně tuhletu metaforu prostoru. Nad námi, před námi a v nás. Ta nauka o trojici vlastně ukazuje komplementaritu různých zkušeností o Bohu. Pak je druhá možná meditace, vzít si ta slova, která se tam používají, otec, slovo, duch. A vzít si ten pojem otec, co se tím chce říci o Bohu. Ale tam narážíme na jeden veliký problém, protože pro každého z nás to slovo otec je nějakým způsobem obsazeno. Pro někoho je obsazeno krásně. Já sám jsem, vlastně můj otec, který nebyl církevně věřící, tím, že byl dobrým otcem, tak mě vlastně obsadil tenhle ten pojem něčím, že mu rozumím, co se tím chtělo říct, co to je, kdo to je otec, je to ten, který člověka miluje, na něhož se můžeme spolehnout, který nám rozumí, který nás ochraňuje, který je nám nějakým vzorem. Ne u každého člověka se pod tím slovem otec vybaví to, skrze co bychom chtěli porozumět otcovství božímu. Protože v mnoha životních příbězích otec chybí, nebo je otec nějakou problematickou figurou, nebo se dokonce zapsal do lidského příběhu nějakým traumatickým zážitkem. No a samozřejmě ten vztah k otci a vztah k Bohu a představa o Bohu spolu určitým způsobem psychologicky souvisí. Existuje jedna zajímavá knížka jednoho psychoanalytika, který se zabýval životopisem významných ateistů. U každého z nich našel problémy s jejich vlastním otcem. Je ten problém, že se nějakým způsobem, v tom, když se pralije s tím obrazem Boha, pojmem Boha, tak se de facto pralije s tím svým vlastním otcem. Pak je ten druhý krok téhleté meditace. Bůh je slovo, vyslovuje se v lidství Ježíše Krista, oslovuje nás. Tam samozřejmě také je problém, protože dnes je velkým úkolem teologie spojit ten fakt Ježíše jako historické postavy Ježíše z Nazaréta s tím, co o něm teologie říká. Spojit toho pozemského Ježíše s tím univerzálním Kristem, kosmickým Kristem, chceme-li mít do byzantské mystiky nebo k Teilhardu de Chardin nebo k Richardu Rohrovi. Mluví o tom univerzálním Kristu. Jak se k sobě má Ježíš Nazarecký jako historická postava s tím Kristem vykupitelem? To je také věc, kterou je třeba nějak nově promyslet, uchopit a přiblížit. A také duch, aby ten pojem ducha nebyl příliš vágní. Je to to, o čem říká svatý Pavel. Teď my nevíme často, o čem máme vůbec modlit, ale ten duch, který přebývá v nás, se sám v nás modlí. Sám se modlí těmi vzdechy nevypravitelnými. Duch je v těch archaických jazycích spojen s dechem. A minulou neděli jsme o tom mluvili. Ježíš vzkříšený přichází ke svým učedníkům a dechne na ně. A tím revokuje to boží gesto z té básně o stvoření, kdy Bůh vytvoří člověka a vdechne mu dech života. Takže tohle jsou možná takové dvě cesty meditace. Pokud nám všechny ty teologické pojmy o trojici a veškerá ta katedrála těch dogmatických věd nic neříká, tak zkusme si uvědomit, ano, v tomhletom učení se mluví o kompatibilitě různých zkušeností s Bohem a my si můžeme promeditovat skrze tyhle ta klíčová slova. Amen.